մաս 10-րդ Խորքում մեկ այլ սենյակի դուրն էր երևում, և դեպի այդ սենյակ էր ձգվում տղամարդկանց հերթը։ Դրան մոտ նստած էր Գերկինը, նա որին ճոճով էին բերել, և անշտապ թափահարում էր հովհարը։ Ականջի ետև արհեստական վարդ խցկած կատարինոն եղեգնագինի էր վաճառում, ու պատե առիթը բաց չէր թողնում, որ մոտենա տղամարդկանց ու ձեռք տա նրանց հայտնի տեղերին։ Կեսգիշերին շոկն անտանելի դարձավ։ Աուրելյանոն բոլոր լուրերը լսեց մինչև վերջ, բայց իր ընտանիքի համար հետաքրքրական ոչինչ չէր քվեց։ Նա արդեն մտադիր էր հեռանալ, երբ Գերկինը նրան ձեռքով մոտ կանչեց։ «Դու էլ մտիր», ասաց նա։ «Ընդամենը 20 սենտավո է գինը»։ Աուրելյանոն մետաղադրամը կնոջ ծնկներին դրված բաժակը գցեց և բաց արեց դուռը, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչ է իրեն սպասում։ Անկողնում պառկած էր դեռատի խառնածինը, բոլորովին մերկ, և նրա ստինքները շան պտուկներ էին հիշեցնում։ Աուրելյանոյից առաջ այստեղ 63 տղամարդ էր եղել։ Քրտինքի հոտով ու հոգոսներով հագեցած բազմաթիվ թոքերից դուրս եկած օդը թանձրացել էր ցեխի նման։ Աղջիկը հանեց թրջված սավանը և խնդրեց Աուրելյանոյին, որ բռնի մյուս ծայրից։ Սավանը ծանր էր, թաց պարուսինի նման։ Ծայրերը ոլորելով նրանք քամեցին այնքան, մինչև սավանը կրկին իր նախկին քաշը ձեռք բերեց։ Հետո նրանք թափ տվեցին խսիրը և դրանից նույնպես քրտին կատկթեց։ Աուրելյանոն տենչում էր, որ այս ամենը շարունակվի անվերջ։ Սիրո տեսական մեխանիկան նրան հայտնի էր, բայց ծնկները դողում էին և նա հազիվ էր ոտքի վրա մնում։ Երբ աղջիկն ավարտեց անկողնու հարդարումը և հրամայեց հանվել, Աուրելյանոն սկսեց կծկտուր բացատրել. «Ինձ ստիպեցին ներս գալ, ասացին 20 սենտավո կծիր բաժակի մեջ և խնդրեցին երկար չմնալ»։ Աղջիկը հասկացավ նրա վիճակը։ «Դուրս գալուց, եթե էլի 20 սենտավը գցես, կարող ես ավելի երկար մնալ», կամացուկ ասաց նա։ Ամոթից տանջվելով, Աուրելյանոն հանեց շորերը։ Նրան հանգիստ չէր տալիս այն միտքը, որ իր մերկությունը համեմատության ոչ մի եզր չունի եղբոր մերկության հետ։ Չնայած աղջկա բոլոր ջանքերին, նա ավելի ու ավելի էր անտարբեր դառնում և իրեն սարսափելի միայնակ զգում։ «Ես էլի 20 սենտավը կգցեմ», հուսահատ փնթփթաց նա։ Աղջիկը լռելյային արտահայտեց իր շնորհակալությունը։ Նրա մաշկը պիրկ ձգված էր կողոսկրերի վրա։ Մեջքը հարված էր արյունոտելու չափ։ Շնչառությունը ծանր էր։ Ծայրաստիճան ուժասպառությունից շնչառությունը դարձել էր ընդհատվող ու ծանր։ Երկու տարի առաջ Մակոնդոյի շաթերուն նա քնել էր առանց մոմը մարելու, իսկ երբ արթնացել էր շրջապատում ամեն ինչ բոցավառվելիս էր եղել։ Այն տունը, որտեղ ապրում էր նա իրեն դասիրակող տատմոր հետ, այրվեց միջև վերջին չոփը։ Այդ օրվանից ահա տատմերը նրան քաղաքից քաղաք է տանում, գյուղից գյուղ, և 20 սենտավո վճարով անկողին է մցնում տղամարդկանց հետ, որպեսի փոխհատուցվի տան արժեքը։ Աղջկա հաշիվներով դեռ էլի 10 տարվա նման կյանք էր սպասվում իրեն, եթե ամեն գիշեր ընդուներ 70 տղամարդու։ Չէ՞ որ պարտքից բացի նա պիտի վճարեր ճանապարհը ծախսի, սննդի համար, ինչպես նաև բեռնակիր հնդիկների վարձը պիտի ապահովեր։ Երբ տատմերը դուրը թակեց երկրորդ անգամ, Աուրելյանոն դուրս ելավ սենյակից, հազիվ զսպելով արցունքները։ Այդպես էլ ոչինչ չարած։ Այդ գիշեր նա չկարողացավ քնել, և խղճահարության ու ցանկության խառը մի զգացմով մտածում էր աղջկա մասին։ Նրան սիրելու, պաշտպանելու անհաղթահարելի ձգտում էր համակել տղային։ Առավոտը, անքնությունից ու տենդից տարապած Աուրելյանոն հանգեց այն հաստատ որոշման, որ պիտի պսակվի աղջկա հետ, ազատագրի նրան տատմոր գերությունից, և ինքը միայնակ ամեն գիշեր ստանա այն վայելքը, որ տրվում է 70 տղամարդկանց։ Բայց երբ ժամը 10-ին նա հասավ Կատարինոյի պանդոկ, աղջիկն արդեն Մակոնդոյում չէր։ Ժամանակը որոշչապով պաղեցրեց պատանու կրակոտ ու թեթևամիտ մտահղացումները, բայց և սրեց չիրագործված հույսերի դառնության զգացողությունը։ Նա աշխատանքի մեջ էր որոնում փրկությունը և հաշտվեց այն մտքի հետ, որ մինչև կյանքի վերջ ստիպված է կույս մնալ, որպեսի թաքցնի իր տկարությունը։ Այդ օրերին Մելկիադեսը հասցրեց Թիթանների վրա տպել այն ամենը, ինչ արժանի էր Մակոնդոյում նկարելու, և փորձասենյակը տրամադրեց Խոսե Արկադիո Բուենդայի զառանցական փորձերին։ Դա գերատպության օգնությամբ Խոսե Արկադիո Բուենդյան վճռել էր աստծո գոյության գիտական ապացույցներ հայթայթել։ Նա համոզված էր, որ տան մի քանի անկյուններում նկարահանված պատկերների բազմաստիճան շերտավորման միջոցով վաղ թե ուշ կստանա աստծո դագերոտիպը, եթե իհարկե նա կա, կամ մեկն միշտ կժխտի նրա գոյության վարկածը։ Ինչ վերաբերում է Մելկիադեսին, ապա նա խորասուզվեց Նոստրադամուսի ուսումնասիրության մեջ։ Թավշյա խունացած բաշկոնակը հայքին նա նստում էր մինչև ուշ գիշեր, և թղթի վրա ինչ-ինչ ոլորագծեր ճանկրոտում իր չոր-չորուկ թրշնաթաթով։ Մի երեկո նրան թվաց, թե Մակոնդոյի ապագայի վերաբերյալ մարգարեությանն է հանդիպել։ Մակոնդոն կդառնա հրաշալի մի քաղաք, թափանցիկ ապակուց շինված մեծ տներով, և այդ քաղաքում Բուենդիա տոհմի հետքն անգամ չի լինի։ «Ինչ հիմարություն», զայրացավ Խոսե Արկադիո Բուենդյան, «ոչ թե ապակուց, այլ սառույցից, ինչպես ես եմ տեսել երազում. Եվ հետո Բուենդյաններից միշտ էլ կլինի որևէ մեկը մինչև դարի վերջը»։ Ուրսուլան համառորեն ճկնում էր գետ փոքր ինչ առողջ դատողություն մտցնել Խենթերի այս կացարանը։ Նա մի մեծ վառարան ճարեց, և ի լրացումը նաբաթե գազանիկների արտադրության սկսեց զամբյուղներով լի հաց թխել և բազմատեսակ պուդինգներ, ձվակարկանդակներ, բիսկվիտներ, այս ամենը մի քանի ժամում անհետանում էր հովիտ տանող ճանապարհներին։ Տարիների հետ Ուրսուլան դառնում էր էլ ավելի գործունյա, թև հասել էր այն տարիքին, երբ մարդ հանգստանալու իրավունք է ձեռք բերում։ Նա այնպես էր տարված իր ծաղկող ձեռնարկությամբ, որ մի երեկո, մինչ հնդկուհին շաքարկը գցեր կացան, լուսամուտից ցրված դուրս նայելով զարմանքով նկատեց մթնշաղի փափուկ լույսի տակ ասեղնագործող երկու անծանոթ ջահել գեղեցիկ աղջիկների՝ Ռեբեկան ու Ամարանտան էին։ Նրանք նոր էին հանել սկո սև շորերը, որ երեք տարի հագնում էին տատի հիշատակը հարգելով, և գունավոր շրջազգեստները բոլորովին կերպարանափոխել էին նրանց։ Սպասածին հակառակ Ռեբեկան գեղեցկությամբ գերազանցել էր Ամարանտային։ Նա թափանցիկ մաշկուն էր, խոշոր հանգիստ աչքեր և կախարդական ձեռքեր, որ քարգահի հենքով ասեղնագործում էին, ասես աներևույթ թելերով։ Ամարանտան նրբագեղ չէր, սակայն հանգուցյալ տատից ժառանգել էր բնատուր ազնվություն և սեփական արժանապատվության զգացում։ Նրանց կողքին Արկադիոն երեխա էր թվում, թեև արդեն զգացվում էր հոր ֆիզիկական հզորությունը։ Աուրելիանոյի ղեկավարությամբ նա զբաղվում էր ոսկերչությամբ, և հենց նրա օգնությամբ էլ գրել կարդալ սովորեց։ Ուրսուլան գլխի ընկավ, որ տունը լցվել է հասուն մարդկանցով, որ իր երեխաները շուտով կամուսնանան, իրենց երեխաները կունենան, և որ ընտանիքը ստիպված բաժան-բաժան պիտի լինի, որովհետև այս հարկի տակ բոլորին տեղ չի բավականացնի։ Եվ նա դուրս բերեց երկար տարիներ ծանր աշխատանքով կուտակած փողերը, պայմանավորվեց վարպետների հետ ու եռանդով սկսեց տան ընդարձակման գործը։ Կարգադրեց կառուցել մի մեծ շքադահլիճ հյուրերի համար, ավելի հարմարավետ և զովաշունչ մեկ այլ դահլիճ ընտանիքի համար, ճաշասենյակ 12 տեղանոց սեղանով, 9 ննջասենյակ, բակ նայող պատուհաններով և երկար կեսորվա պայծառ արևից պաշտպանված մեծ վարդանոցով վերնասրահ, որի երկայնքով ձարխոտերի ու բեգոնյաների ծաղկամանների համար տակդիրներ պիտի շարվեին։ Որոշել էր նաև լայնացնել խոհանոցը, որպեսի երկու վառարանի տեղ լինի, քանդել մառանը, որտեղ պիլար տերներ են Խոսե Արկադիոյի բախտներ գուշակել, և կառուցել նորը, ավելի մեծը, որպեսի տանը միշտ էլ մթերքի բավարար պաշար պահվեր։ Բակում, հսկա շականակենու ստվերի տակ, Ուրսուլան կարգադրեց կառուցել երկու լողարան, մեկը կանանց, մյուսը տղամարդկանց համար, իսկ տան ետև ընդարձակ ձիանոց, ցանցապատ հավանոց, անասնակիթի համար գոմ և 4 կողմերից բաց վանդակ, որտեղ հեռվից հեռու եկած թռչունները հաճույքով պիտի բնավորվեին։ Տասնյակ որմնադիրների, ատաղծագործների գլուխն անցած, մի այնպիսի հուզմունքով, որ ասես ամուսնու երևակայության տենդով էր վարակված, նա որոշում էր, թե ինչպես պիտի ընկնի լույսը և որտեղից պիտի գա ջերմությունը, բաշխում էր տարածությունը, բոլորովին հաշվի չնստելով նրա սահմանների հետ։ Մակոնդոյի հիմնադրման օրերին կառուցված համեստ բնակարանը լցվեց գործիքներով, շինանյութերով և բանվորներով, որոնք անվերջ խնդրում էին ոտքի տակ չընկնել, թեև հենց իրենք էին բոլորի ոտքի տակն ընկնում։ Եվ ամենուր ցցվում էր ոսկորներով լեցուն պարկը, իր խուլ շղկրտոցով կատաղեցնելով նրանց։ Ոչ ոք գլխի չընկավ, թե այդ իրարանցման, չմարած գրի ու եփվող կուպրի գոլորշիների միջից, կարծես երկրի ընդերքից, ինչպես բարձրացավ ոչ միայն Մակոնդոյի ամենամեծ, այլև գավառի ամենահյուրասերու զովաշունչ տունը։ Այդ բանը մյուսներից ավելի քիչ էր ընդունակ հասկանալու Խոսե Արկադիո Բուենդյան, որը նույնիսկ կառուցման ամենաթեժ օրերին շարունակում էր աստվածային նախախնամությանը անակնկալի բերելու իր փորձերը։ Նոր տունը գրեթե պատրաստ էր, երբ Ուրսուլան ամուսնուն դուրս քաշեց պատրանքների թագավորությունից և տեղեկացրեց, որ հրաման է ստացել տան ճակատամասը երկնագույն ներկել և ոչ թե ճերմակ, ինչպես իրենք մտադրվել էին։ Նա ցույց տվեց պաշտոնական թղթի վրա գրված կարգադրությունը։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան, մեկեն չհասկանալով կնոջ խոսքերի իմաստը, նախ ուսումնասիրեց ստորագրությունը։ «Ով է այս տիպը?» հարցրեց նա։ «Կորեխի դորը», պատասխանեց վշտից կծկված Ուրսուլան։ «Ասում են պետը է, որ նրան ուղարկել է կառավարությունը»։ Դոն Ապոլինար Մոսկոտե Կորեխի դորը Մակոնդո էր ժամանել անաղմուկ։ Հանգրվանել էր Հակոբի հյուրանոցում, որը հիմնել էր թութակները մանր մուներ զարդարանքներով փոխանակելու համար եկած առաջին արաբներից մեկը, և հենց հաջորդ օրը Բուենդիայի տնից երկու թաղամաս հետո ուղիղ փողոցին նայող դռնով սենյակ էր վարձել։ Սենյակում Հակոբից գնված մի սեղան էր դրել, աթոռ, պատին փակցրել էր հետը բերած հանրապետության գերբը, իսկ դռանը կախել էր Կորեխի դոր մակագրությունը։ Նրա առաջին կարգադրությունն ազգային անկախության տարեդարձի արթիվ բոլոր տները երկնագույն ներկելու հրամանն էր։ Հրամանի օրինակը ձեռքին, Խոսե Արկադիո Բուենդյան հայտնվեց Կորեխի դորի մոտ այն պահին, երբ սա համեստ գրասենյակում կապված ճոճի մեջ հետ ճաշյակ քունն էր վայելում։ «Դուք եք գրել այս թղթերը», հարցրեց Խոսե Արկադիո Բուենդյան։ Դոն Ապոլինար Մոսկոտեն, որ տարիքն առած կենսուրախ մարդու կազմվածքով, բայց և տեսքից բավականին երկչոտ տղամարդ էր, դրական պատասխան տվեց։ «Ինչ իրավունքով», կրկին հարց տվեց Խոսե Արկադիո Բուենդյան։ Դոն Ապոլինար Մոսկոտեն սեղանի դարակում որոնեց գտավ մի թուղթ ու մեկնեց նրան։ «Ուղարկվում է հիշյալ քաղաքը Կորեխի դորի պարտականությունները ստանձնելու համար»։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան համարյա չնայեց փաստաթղթին։ «Այս քաղաքում կարգադրողները թղթերը չեն», առարկեց նա խաղաղությամբ։ «Եվ հիշեք մեկն միշտ, մեզ տնորինող պետք չէ, տնորինելու ոչինչ չունենք»։ Ինչպես սկզբում առանց ձայնը բարձրացնելու, նա մանրամասնորեն պատմեց անվրդով տեսքը պահպանող Դոն Ապոլինար Մասկոտեին, թե ինչպես իրենք հիմնեցին ավանը, ինչպես բաժանեցին հողերը, ճանապարհ գցեցին, արեցին այն ամեն ինչ անհրաժեշտ էր, առանց անհանգստացնելու որևէ մի կառավարության, և իրենց էլ ոչ ոք չի անհանգստացրել։ «Մենք խաղաղ ժողովուրդ ենք, մեզանում դեռ ոչ մեկը չի մեռել», ասաց Խոսե Արկադիո Բուենդյան։ «Տեսնում եք, չէ՞, մինչև օրս Մակոնդոյում գերեզմանատուն չկա. Ինքը չի բողոքում կառավարության դեմ. Ընդհակ առակը, ուրախ է, որ իրենց չեն խանգարել հանգիստ զարգանալ և հուսով է, որ այսու հետ էլ այդպես կլինի. Իրենք Մակոնդոն հիմնել են ոչ այն բանի համար, որ հիմա առաջին պատահած մեկը կարգադրի, թե ինչպես է պետք ապրել»։ Դոն Ապոլինար Մոսկոտեն հակավ կոպիտ բամբակե գործվածքից բաճկոնը, որ ճերմակ էր, ինչպես և շալվարը, ոչ մի ոպե չմոռանալով բարեկիրտ վարվեցողության կանոնները։ «Այնպես որ, եթե ցանկանում եք մնալ մեզ մոտ որպես սովորական հասարակ քաղաքացի, ապա բարով եք եկել», ամփոփեց Խոսե Արկադիո Բուենդյան։ «Բայց եթե հայտնվել եք անկարգություն ստեղծելու, տները երկնագույն ներկելու հրաման տալու նպատակով, ապա հավաքեք ձեր եղած չեղածն ու գնացեք այնտեղ, որտեղից եկել եք. իսկ իմ տուն աղավնու նման ճերմակ կլինի»։